Hyvää iltaa ja Jumalan rauhaa. Kirjoitettu on, koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Jeesus Kristus itse sanoo, rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Viime aikoina on puhuttu paljon rauhasta. Suomessa on järjestetty rauhan puolesta niin sanottuja rauhanmarsseja. Ruotsissa on otettu vauhdikkaampi startti. Siellä on järjestetty rauhan puolesta niin sanottuja rauhanjuoksuja. Mutta ystävät rakkaat, sen kerron teille, että rauha, se ei tule ihmisen sydämeen marssimalla, eikä se tule juoksemalla, koska se ei näyttänyt tulevan hiihtämälläkään. Yksitoista pitkää vuotta hiihdin ja vielä kertaalleen hiihdin etsien omaan elämääni kestävää iloa, kestävää onnea ja kestävää rauhaa. Ja mitä korkeammalle huippu-urheilun hierarkiassa, tämän ajallisen näkyväisen maailman tuulisemman huipun tuntumaan kipusin, sitä tyhjemmäksi ja sitä rauhattomammaksi tunsin itseni sisäisesti. Rauha. Se tulee ihmisen sydämeen silloin, kun ihminen nöyrtyy. Kun ihminen nöyrtyy Jumalan ainosyntyisen pojan Jeesuksen Kristuksen ristin juurelle ja avaa sydämensä ovet Jeesukselle Kristukselle ja kutsuu Jeesuksen Kristuksen omaan sydämensä asumaan, silloin löytyy rauha. Itse sain armon nöyrtyä vastaanottamaan Jeesuksen Kristuksen sovitustyön keväällä 79 oman kotini autotallin sementtilattialla. Tämä kutsu Jumalalta ei suinkaan ollut ensimmäinen, vaan viimeinen. Jumala oli kutsunut minua Pyhän Henkensä kautta yhteyteensä jo 2 kertaa aiemmin. Ensimmäisen kerran Jumala kutsui ollessani alle 7-vuotias. Silloin vastasin tähän Jumalan kutsuun kirjoittamalla Jumalalle kirjeen. Ja Jumala vastasi tähän kirjeeseen välittömästi tulella. Tämä kirjeeni, jonka Jumalalle kirjoitin, kohosi kevyesti keinuen kohti sinistä taivaan kantta, sillä lentopostissa sen Jumalalle lähetin. Ja noin 100 metrin korkeudessa sinisellä taivaalla tämä kirje syttyi ilmiliekkiin. Noin juhannuskokon kokoinen ilmiliekki oli kirkkaalla sinisellä taivaalla. Toisen kerran Jumala kutsui väkevästi ollessani 17-vuotias. Mutta silloin valitsin oman tahdon tien. Lähdin täyttämään sydämessäni olevaa tyhjiötä huippu-urheilulla. Alkoi määrätietoinen harjoittelu kohti tuulisemman huipun tuntumaa. Valmentaja laati viikko, kuukausi ja vuosi harjoitussuunnitelmat elämääni ja laitoimme yhdessä valmentajan kanssa tavoitteita. Kun olimme saavuttaneet Suomen mestaruuden, valmentajan kielen ruoska löi, et saa olla tyytyväinen tähän saavutukseen, muuten ei kehitys jatku. Seuraava tavoite oli nuorten maailmanmestaruushiihdot. Kun saavutin tämän tavoitteen, jälleen valmentajani kielen ruoska löi, et saa Kaija olla tyytyväinen tähän tavoitteeseen, muuten kehityksesi ei tule jatkumaan. Ja niin me yhdessä teimme yhä tiukemman harjoitusohjelman. Ja laitoimme tavoitteita, eli kohotimme rimaa yhä korkeammalle. 23-vuotiaana Jumala halusi minut pysäyttää alati kiihtyvästä huippu-urheiluoravan pyörästä. Hän halusi kutsua minut ulkopuolelle tämän maallisen leirin, Pyhän Henkensä kautta. ja enkeli-ilmestyksen kautta. Oli elokuun iltayö, kun eteeni lapsuuden kodissa pihamaalla ilmestyi sädehtivän kaunis enkeli. Enkeli oli niin sädehtivän kaunis, että en osaa sanoiksi pukea sitä loistoa ja kirkkautta, mitä silmilläni sillä hetkellä näin. Mutta minulla ei ollut aikaa pysähtyä ajattelemaan iäisyysasioita, sillä tärkeintä oli se, että miten korkealle pääsisin tässä ajallisessa elämässä. Ja niin syöksykierre ihmisten silmissä jatkui ylöspäin. Kun tavoitin naisten sarjassa, pääsin Lahteen maailmanmestaruushiihtoihin Suomen edustusjoukkueeseen. Kuka olisi silloin aavistanut, että tuolla kisakylässä on tyttö, joka miltei joka ilta itkee itsensä uneen. Sillä sydämessä oli tyhjyys kaiken sen humun ja sumun ja loiston keskellä. Mutta elämä jatkui edelleen etsien urheilusta sitä iloa ja rauhaa ja onnea, joka ei sieltä suunnalta tule. 79, kun olin valmistautumassa vuoden 80 olympialaisiin, Jumala alkoi hyvin väkevästi kutsumaan minua yhteyteensä. Olin hiihtämässä 30 kilometrin hiihtolenkkiä, kun nousin erästä haaranousua. Yhtäkkiä kuulin selvän, terävän äänen, kun lopetat urheilun, tulet uskoon. Ääni oli niin terävä, että käännyin katsomaan taakseni, onko joku hiihtäjä kiilannut minun kantaa ja puhuu tuollaisia asioita minulle. Mutta ketään ei ollut. Tuosta hetkestä lähtien olin tullut voimakkaaseen herätyksen tilaan. Puoli vuotta olin ristitulessa. Jumala veti voimakkaasti yhteyteensä pyhän henkensä kautta ja saatana piti tiukasti kiinni. Tuossa ristivedossa laihduin 8 kiloa. Käännyin hätääntyneenä Hiihtoliiton ja oman kotipaikkakuntani lääkärin puoleen. He sanoivat, että sä oot stressaantunut ja antoivat rauhoittavia lääkkeitä ja unilääkkeitä. Kun käännyin valmentajani puoleen, hän sanoi, että ei ole mitään hätää. Sulla on autot ja talot ja paljon ystäviä ja sulla on kaikkea. Ihmiset kadehtii sinua. Ala joogaamaan, tee hengitysharjoituksia, kuuntele rentoutumiskasetteja. Kaikkea tätä tein, mutta mikään ei auttanut. Keväällä 79 oli turhuuden kiintiö elämässäni täysi. 3 viimeistä yötä oli hyvin kriittistä. Joka yö heräsin voimakkaaseen, hätääntyneeseen huutoon. Hikikarpalot valuivat otsalta. Oli valtava ahdistus ja tuska. Oli täysi umpikuja. Silloin muistin, että olen 2 vuotta sitten ostanut Raamatun. Kävin hakemassa Raamatun, menin autotalliin, polvistuin sementtilattialle, aukaisin Raamatun ja Raamattu aukesi psalmista 23. Siellä jakeessa 3 on kirjoitettu. Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Silloin aloin hätääntyneenä, tuskaantuneena huutamaan, Jeesus Kristus, jos sinä elät tänä päivänä, auta! Ja silloin se tapahtui.
Halleluja.
Sillä hetkellä koko autotalli välähti valkoiseksi, tuli valtava kirkkaus ja valo autotalliin. Ja siinä hetkessä koin uudesti syntymisen, syntien anteeksi saamisen ja Jumalan lapseksi tulemisen. Kun kerroin vanhemmilleni, että olen tullut uskoon, he sanoivat, että sä oot seonnut. Keväällä ihmiset sekoilee ja mielisairaat on täynnä ihmisiä. Kun kerroin huippu-urheilukavereille, että mä oon tullut uskoon, niin huippu-urheilijakaverit sanoivat alussa, voi hyvä Kaija, sulta on ruuvit tippunut päästä, nyt täytyy ruveta kiristelemään. 1,5 vuoden uskossa oloni jälkeen menin jälleen hiihtolenkille. Laskettelin loivaa laskua tasatahtia, kun yhtäkkiä Jumala täytti minut pyhällä hengellä. Aloin siinä keskellä laskua kyyryasennossa kiittämään ja ylistämään elämän Herraa Jeesusta Kristusta uusin kielin. Olen tänä päivänä saanut sielun rauhan Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on tänä päivänä minun oma henkilökohtainen valmentajani ja Raamattu on minun valmennusoppikirjani. Aamen.
Rauhaa kaikille. On valtavaa olla uskossa tänä iltana. Eräs tuommoinen Aikakauslehden yleisön osaston kirjoittelija, kun hän käsitteli semmoista asiaa kuin urheilijoiden uskoon tuloa, niin hän vähän kirpeästi mainitsi, että toiset tulee järkiinsä ja toiset tulee uskoon. Mutta jos nämä kaksi ovat toisensa poissulkevia asioita, niin mieluummin minäkin olen uskossa, koska sillä tavalla minä pääsen taivaan kotiin. Ja sinne on jokaisen ihmisen sydämen kaipaus, ja jos ihan asiallisesti ajattelemme, niin on erittäin järkevää tulla tänä aikana uskoon ja antaa elämänsä Jeesukselle Kristukselle. Ja laulaa tällaisia oikein sydämen lauluja, niin kuin tämä seuraava on minunkin kohdallani. Se on nimeltään Hän synnin liejusta mun pelasti. Ja ihmiset siellä vähän katselivat, että mikäs tälle kaverille tuli, ja minä vielä sanoin, että se on totta, olen pelastunut, olen uskossa. Se on totta. Mä haluaisin lukea tähän jatkoksi Jumalan sanan jakeen, joka tuossa viikolla laskeutuu minun sydämelleni tätä tilannetta ajatellen. Ja nämä jakeet ovat kirjoitettuna tuonne psalmiin 103. Ja luen siitä alusta 3 ensimmäistä jaetta. Kiitä Herraa minun sieluni ja kaikki mitä minussa on hänen pyhää nimeänsä. Kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unhota mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi. Aamen. Tuossa Kaiveli mainitsi jo, että joskus tahtoo unohtua tuo kiitospuoli. Emmekä tuo aina kiitosaiheita. Ei ihme, että Herra jo tahtoo meitä muistuttaa oikein. Kiitä Herraa minun sieluni ja kaikki, mitä minussa on. Äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Ja jos sinä nyt muutaman sekunnin verran ajattelet tässä, aivan kuin filminauhalta, mitä hyvää Herra on sinulle tehnyt, niin sinä varmasti olet hyvin nopeasti kiitoksen puolella. Ja tämä hyvä ilmapiiri, joka täällä on, niin se vielä monin verroin aivan kuin nousee ja paranee. Sillä kun me olemme kiitoksen puolella, niin silloin oikein Jumala on sanonut, että hän asuu kansansa kiitoksessa ja ylistyksessä. Ja silloin Jumalan voima pääsee väkevästi ilmestymään sillä tavalla, että syntiset pelastuvat tänä iltana. Sillä tavalla, että sairaat parantuvat tänä iltana. Me ihmisenä monesti kyllä painamme mieleemme tiettyjä asioita. Jos joku on vaikka kohdellut meitä vähän huonosti, niin me teemme niin, että niin kuin urheilukielessä sanotaan, niin panemme numeron muistiin. Ja me ajattelemme, että tuota minä en ikinä unohda. Mutta meidän tulisi unohtaa tuommoiset ikävät asiat nopeasti. Ja ajatella sitä hyvää, mitä ennen kaikkea Jumala, mitä Herra on tehnyt. Kun omalla kohdallani muutamien kiitävien minuuttien aikana, tuossa viikolla eräänä iltana siellä kotikeravalla, ajattelin tätä asiaa. Niin ajatukseni kävivät siellä monta vuotta taaksepäin, siellä 70-luvun alkupuolella. Se oli aivan kuin tietyllä tavalla se lähtökohta, se entinen, mistä Herra minutkin sai ottaa kiinni. Ja minä ajattelin sitä kotielämää. Tänä iltana me olemme jo rukoilleet täällä isien ja äitien ja kotiemme puolesta, ja nuo kodit ovat jotenkin tulleet niin lähelle minuakin. Ja se johtuu siitä, että Jeesus eräänä päivänä tuli meidän kotiimme. Hän tuli meidän kotiimme ja siitä oli valtavat muutokset. Mutta enkä käy niitä edellisiä asioita niin esille paljolti tuomaan. Minä vain sanon, että kotielämään ennen Jeesusta liittyy niin paljon sitä, mitä tänä päivänä tuhansiin koteihin ja kotiviikon loppuihin liittyy. Tuskaa, ahdistusta. Pelkotiloja, mitenkä tästä eteenpäin, mitä hän seuraavana perjantaina tapahtuu. Pienet lapset saivat sitä olla miettimässä ja ajattelemassa. Ja kaikki oli aivan kuin riistäytynyt käsistä. Ei ollut voimaa tehdä muutosta, vaikka joka viikonlopun jälkeen olimme päättäneet, nyt täytyy kaiken muuttua. Mutta jälleen vihollinen piti otteessaan ja jälleen sama entinen jatkui. Se on tuttua niin monessa kodissa tänä aikana. Mutta sitten Jeesus tuli meidänkin kotiimme. Ja kun ajattelin muutamia minuutteja viime viikolla, istuin siellä kotonani, 14-vuotias poikani tuli niistä pesäpalloleikeistään sisälle. Ja hän ilmoitti jo siellä ovella, että nyt minä tulen taas kotiin. Sydämessäni kävi tuommoinen ajatus, voi miten hyvä tuon Kimmon on tulla kotiin, jonka Jumala on valmistanut. Miten hyvä on tulla kotiin. Kasvava nuori mies yleensä menee sieltä touhuistaan tullessaan ensimmäiseksi jääkaapille ottamaan evästä. Mutta tämä 14-vuotias poikani ensimmäiseksi tuli katsomaan, että mitenkä 3-viikkoinen pikkusisar jaksaa siellä. Hän tuli siihen Hanna tyttösen luo ja silitti Hannan päätä ja hymyili hänelle. Siinä oli jotain sellaista kosketusta. Minä ymmärsin, että Jumala oli puhunut tämän poikani sydämelle. Siellä oli jotain sellaista herkkää. Ja hän halusi pikkusisarensa siinä kohdata. Naapurihuoneessa 16-vuotias uskovainen tyttäreni, hän soinnutteli kauniita hengellisiä lauluja pianolla. Ette usko, miten isän sydämellä kävi valtavan lämpimät ja rakkaudelliset ajatukset. Tätä on Jumala tehnyt. Kauniit laulut pianosta hän soinnutteli niitä ja ne kävivät suoraan tänne isän sydämelle. Ja minä kiitin Jumalaa, voi hyvä Jumala. Tätä kaikkea sinä olet tehnyt meidän kotonamme. Minä katsoin vaimoani, joka oli siinä vierellä, panin käteeni hänen olkapäällensä. Me katsoimme toisiamme. 17 vuodessa jo tietysti oppii toisistaan monenlaista. Vaimoni vain arveli, että minulla on sydämelläni jotakin. Ja hän siinä sitten kysyi, että no sano mikä on sydämellä. Kyyneleet alkoivat vuotaa silmäkulmistani. Minä sanoin hänelle, Jumala on ollut meille niin valtavan hyvä. Jumala on ollut meille niin valtavan hyvä. Ja me saimme yhdessä kiittää elävää Jumalaa. Viettää siinä hetken hänen kasvojensa edessä. Ajatella ja miettiä sitä, mitä hyvää Jumala on meille tehnyt. Mitä hyvää Herra on tehnyt, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi. Suomalaisen vakavin kysymys tänä päivänä on syntikysymys. Mutta jos sinun kysymyksesi on syntikysymys tänä iltana, niin siihen on ratkaisu. Jeesus tahtoo tulla sinun sisimpääsi. Herra Jeesus tahtoo tulla sinun kotiisi. Antaa sinun syntisi anteeksi. Pelastaa sinut ja sinun perhekuntasi. Ja sinä saat viettää uutta elämää hänen yhteydessään. Ja Jeesus Kristus tahtoo kohdata sinut tänä iltana myöskin parantajana, joka parantaa kaikki sinun sairautesi. Kyllä meillä on hyvä Jumala. Kyllä meillä on hyvä Jeesus keskellämme. Ja minä saan tavallisena suomalaisena miehenä tänä iltana teidän muiden kanssa sanoa, minun onneni on olla Jumalaa lähellä tänä iltana.
Eikö ole mielenkiintoista olla mukana hyvässä kokouksessa? Minun veljeni Paavali kirjoitti erään kerran hyvin merkittävässä kirjeessä, jonka hän lähetti Filippin seurakunnalle. Hän tuossa kirjeessä kirjoittaa tällaiset jakeet, 3. luvun 2 viimeistä jaetta. Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaassa ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta, Kristusta, vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin, kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi, sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi. Sieltä me odotamme. Odotus on tänä päivänä hyvin polttavana ihmisten mielissä ja sydämillä. Tämän ajan avan tunnusmerkki on voimakas odotus. Kun katselemme ympärillemme, tämä maailma odottaa jotain. Jeesus sanoo, että hänen tulemuksensa aattopäivänä maailma elää synnytyskipujensa alussa ja aatossa. Jeesus puhuu joistain asioista, jotka ovat merkityt siihen Jumalan kellon lyömään, jolloin nämä asiat alkavat maailmassa tapahtumaan. Maailmassa odotetaan. Odotetaan paljon ja monenlaista. Ihmiset toiveittensa ja haaveittensa pilvilinnoissa usein pettyvät uudelleen ja uudelleen. Ja he toteavat, että odotus ei koskaan tuonut sitä täyttymystä, mitä ihmisrinnan ikiikävä etsijä kaipasi. Mutta en halua nyt tänä iltana niinkään piirtää rajaa niin kauas. Minä haluaisin puhua teille, sinulle ja minulle itselleni, jotka olemme tässä iltahetkessä nyt. Tähänkin 10 000-päiseen joukkoon on niin valtavasti kätketty odotusta. Jos kaikki se odotus, mitä tänä iltana täällä sydämissä liikkuu, purkautuisi ulos, se saattaisi purkautua valtavana tuskan huutona, tai joidenkin kohdalla valtavana riemuhuutona. Mutta minä epäilen, suurempi olisi se tuskan huuto. Menneet vuodet ovat se minulle kertoneet, miten ahdistusten teitä käy tämän päivän ihminen, vieläpä uskovainenkin. Ne asiat, joita olen kuunnellut, joita on ollut mahdoton tallentaa vuosien varrella, ne ovat sanoneet jotain. On valtavaa odotusta. On ollut niin paljon odotusta ja niin vaikeaakin odotusta, että minä en ole mitään muuta voinut sanoa ystävilleni, sisarilleni ja veljelleni, kuin hiljaa huokaista koko sydämeni syvyydestä tuon yhden sanan. Jeesus. Mutta niin paljon kätkee tuo yksi sana, Jeesus. Se voi hetkessä avata niin valtavan mahdollisuuksien maailman. Tuo yksi sana, Jeesus. Mies, joka vankilassa kirjoituttaa tätä kirjettä. Hänelle tuo sana, tuo nimi oli tuttu. Ja niinpä hän piirtää maailmasta erille joukon, josta hän sanoo, mutta me odotamme. Me odotamme. Oletko tämän ringin sisäpuolella, jossa sanotaan, mutta me odotamme. Ketä me odotamme? Herraamme Jeesusta, Kristusta. Vapahtajaksi. Ei Paavali puhunut nyt syntisistä ihmisistä. Hän puhui Jumalan pyhistä, jotka ovat Jumalan armosta ainutlaatuisessa asemassa etuoikeutetut kantamaan pyhää odotusta ja toivoa. Herran päivän aatossa meidän Herramme tulemusta. Heille nämä sanat oli kirjoitettuna, mutta me odotamme. Me odotamme. Eikö ole hämmästyttävää, minkä kirjeen tahansa avaat uudelta, miten voimakkaana Jumalan pyhien elämässä oli Herran tulon odotus. Miten voimakkaana oli Herran tulon odotus. Se oli apostoleiden elämässä, se oli seurakunnan elämässä. Niin että Raamattu piti päättää sanomaan, aamen tule Herra Jeesus.
Sinne ei voitu kirjoittaa muuta kuin Uuden testamentin kansan. Tämä valtava kirja, voiton kirja kirjoitettiin. Kaikki ne Jumalan tekoineen. Se piti päättää tähän huutoon. Tämä meidän Herramme on tervetullut. Hän totisesti tulee ja häntä me odotamme. Siellä, missä Jumalan pojan Jeesuksen odotus kaikkoa ihmissydämestä, siellä jää raamit uskonto, siellä jää sydänten kylmyys, tavat ja jonkun kaltaiset normit voimaan. Mutta siinä joukossa, jossa odotetaan Jeesusta Kristusta Herraamme vapahtajaksi, siellä joukko elää, se joukko elää. Sillä joukolla on voima elää. Kristus on tehnyt heidät eläviksi. Kuolleista teoista tehnyt eläviksi. Mitä varten? Palvellaksemme yhtä ainoaa miestä, joka edestämme on kuollut ja ylösnoussut. Jeesusta, Kristusta, Herraamme, joka pian ilmestyy vapahtajaksi. Tuota odotusta ei voi synnyttää ihminen. Se voi syntyä vain Jumalan hengen voimasta. Se on pyhän hengen synnyttämä aito odotus. Ei mikään muu saa aikaan ihmissydämissä voimakasta, autuaalista, ylimaallista odotusta. Meidän Herramme tulee. Joidenkin mielissä se on kuin kriippa tässä meidän seuroissamme ja herätyskokouksissa, että meidän Herramme tulee. Mutta sadoille miljoonille pyhille se on voittolaulu, jonka ovat halunneet viimeksi laulaa siitä kirjasta, jossa lukee Herramme tulee. Se on niin valtava odotus. Se nostaa ihmisen yläpuolelle olosuhteittensa ja vaikeuksiensa. Niin, meidän Herramme tulee. Ja hänen tulemustaan ei Jumalan kiitos voi estää tämä maailma. Ei voi estää saatana joukkoineen. Ei mikään mahti maailmassa estä sitä, että meidän Herramme tulee. Ja tuo sanoma lähikuukausina, se tulee valtavalla tavalla uudelleen saarnamiestin teksteihin ja seurakuntaelämään. Mistä tiedän? Sen tulee Jumalan henki lyömään niin voimakkaana uskovien elämään. Se ei ole minun eikä sinun aikaansaama. Jumalan henki tulee tekemään sen. Meidän kokouksimme tulee uusi ilme. Niin kuin siinä istut, paina se sydämeesi. Se tulee lyömään leima meidän seurakuntiimme. Meidän Herramme tulee. Tuo odotus, kuka ties on jäänyt asioiden alle, se on vierinyt jonnekin sydämestäsi maailman huolet, elämän epäonnistumiset, syvä masennustila on haudannut sinulta sinun kalleimman aarteesi ja sinun elämän sykkeesi syvimmässä mielessä. Odotus hänen tulemuksestaan. Mutta sisäreni ja veljeni, tämä lohdutuksen sanoma tulee lyömään läpi niin voimakkaana. Riisu pois surupukusi. Riisu pois se tänä iltana. Tämä on sinun kokouksesi. Ja sinun odotuksesi uudistetaan tänä iltana. Sitä ei voi mikään estää enää. Jos sinä itse sanot, näin on, minä tahdon. Sinä nouset kuormiesi alta. Ja sinun sydämessä alkaa elämään odotus, kuninkaan odotus, Herramme odotus. Hän tulee pian ja hänellä on palkkansa mukana. Oi miten Paavali odotti, voi miten hän odotti voimakkaasti tota muutosta, alennustilamme muutosta. Mutta aika ei saa nyt tässä tämän enempää. Toinen odotuksen asia, joka minun mielessäni on ollut näinä viime päivinä ja tunteina. Odotus siitä, mistä Jeesus sanoi niin selvästi, älkää lähtekö Jerusalemista ennen kuin teidät, meidät, puetaan voimalla korkeudesta. Kun ajattelen tuota ensimmäistä odottavaa joukkoa, he olivat odottaneet 3,5 vuotta elämänsä huippukautta, menestyksensä ja pastorin virkansa suurinta hetkeä. Ja tuo asia vielä eli niin voimakkaasti ristin tapahtumien jälkeenkin, kun Herra oli ylös noussut, he näkivät, ettei kuolema voi nyt tätä pitää. Niin ennen kuin meidän Herramme lähtee pois, niin nämä miehet kysyvät vielä kerran, Herra, tälläkö ajalla sinä rakennat valtakunnan? He odottivat koko ajan sitä, mitä Jeesus ei heidän käskenyt odottaa. Se oli kuitenkin niin voimakkaan heissä, kuinka usein nämä 12 miestä pälyilevät toisiansa siinä puhujarivistössä, josta odotettiin paljon. Mitä muut sanoo, mitä Filippus sanoo, mitä Pietari sanoo, mitä tämä veljeskaarti sanoo, kuka uskaltaa, kuka ei, kuka meistä on suurin. Odotettiin ratkaisua sille. Ja tuo asia vielä eli siinä pöydässä, jonka Herra asetti ehtoollispöydäksi. He vielä kerran keskustelivat, vielä yhden kerran siitä, kuka meistä mahtaa olla suurin. Mutta sitten, kun Herra murtaa leivän ja viinin, Jeesus tietää tästä asiasta, ei enää keskustella. Tämän murtamisen jälkeen ei enää keskustella. Nämä miehet menevät siihen raamatukouluun, jossa ei keskustella suuruudesta, vaan Jumalan näystä ja Jumalan odotuksesta. Kuinka kiltisti miehet marssi Öljymäeltä Yläsaliin 10 päiväksi. Eikä pälyilty enää, kuka meistä on suurin. Mielessä eli vain Jeesuksen sana. Johanneshan jo sanoi siellä Jordanilla, että hän kastaa vain vedellä, mutta minä kastan pyhällä hengellä ja tulella. Odotus. Odotus, jota me emme osaa sanoiksi pukea tänä iltana. Riisuttujen miesten odotus. Epäonnistuneiden miesten odotus, alaspainettujen miesten odotus, mielestään hetken lahjakkainakin olleiden miesten odotus, kaikilla sama, jokaisella sama, kunnes teidät puetaan voimalla korkeudesta. Odotus, helluntai-kansan odotus. Kääntyy jälleen tulevina päivinä ja tuleekin kääntyä pyhän hengen kasteeseen. Kukaan teistä, sisaret ja veljet, jotka olette 40-50 vuotta Herran tiellä kulkeneet, ette olisi voineet ajatella asiaa, että meidän herätysliikkeemme joutuu elämään toisen kerran tämän vaiheen. Melkeinpä välillä kuin taistelun totuudesta pyhästä hengestä, sen välttämättömyydestä, sen tarpeellisuudesta, sen tuomasta ratkaisusta, sen tuomasta auktoriteetista, sen tuomasta voimasta, mutta niin on vain jouduttu herätysliikkeenä uudelleen tämän odotuksen eteen. Ja tässä odotuksessa lähdetään kaikki samalta lavalta. Ei ole ylä- eikä alarappua. Kaikki on samalla lavalla. Veljet ja sisaret, jokainen meistä on samalla lavalla, kun tätä voimaa odotetaan. Ja tiedämme, se tulee lahjaksi vanhimman veljen tähden. Niin heikoille kuin onnistuneille, niin epäonnistuneille kuin nuorille ja vanhoille. Niin jokaiselle se tulee lahjaksi, mutta sen edellä edetään odotuksen aika, syvä odotuksen aika, polttava odotuksen aika, ratkaiseva odotuksen aika. Mutta Jumalan kiitos, ne jotka Herraa odottavat, ne saavat uuden voiman, uuden voiman. Minä tarkoitan sitä, ettei tämä ole meidän herätyksemme kulunut lause konferenssista konferenssiin, vaan minä tarkoitan tässä ja nyt Jumalani edessä, että tämä jae tullaan lunastamaan, se tullaan maksamaan uudella tavalla, sitä tullaan odottamaan ja se kyntää syvään, se kyntää syvään. Se tulee kyntämään syvään monen sanajulistajan ja evankelistan poven ja sydämen tulevina kuukausina. Se tulee kyntämään syvään, mutta se odotus tuottaa tuloksen. Se tuottaa tuloksen! Se on odotus, jonka takana on Jumalan valta ja lupaus. Siinä ei pelaa meidän lahjamme, ei meidän kykymme, ei meidän arvovaltamme, vaan koko jumalallinen arvovalta. Ei edes Jeesus sanonut, että minä seison tämän asian ja arvovallan takana, vaan teidät puetaan voimalla korkeudesta. Minä vaan mennessäni isän luo, minä ilmoitan, minä vetoan isälleni, kun minä olen kaiken suoritettuani istunut valtaistuimen oikealle puolelle. Minä sanon, isä, lupauksesi minun veljeni tähden, missä se on? Sen takana on koko jumalallinen arvovalta. Jos ei hän täytä pyhällä hengellä tänä iltana ihmistä, joka sitä kaipaa, niin putoaa Otava ja Mars, niin putoaa kuu ja niin kaatuu maaroraltaan. Sillä Jumalan lupauksesta ei vain joku pysy ja joku mene. Sen takana on jumalallinen arvovalta. Ja sen peruslähtökohta on hänen kuuliaisuutensa ristin kuolemaan asti. Sitä ei saa aikaan jonkun herätyksen nimi. Sitä ei saa aikaan joku Jumalan mies. Sen saa aikaan jumalallinen arvovalta ja rakkaus. Mutta se eletään odotuksen valtavan, tärkeän ja ratkaisevan odotuksen aattopäivässä. Mutta se tulee. Se tulee. Ja helluntaikansa tulee täyttymään uudelleen pyhällä hengellä. Sittenhän meillä konferenssit on, kun kaikkien mielenkiinto on vain Jumalan tekojen perään. Sittenhän täällä ilmapiiri on. Ja se tulee ja on. Se on odotuksen aattoa. Jumalan voiman odotuksen aattoa. Mutta ennen kuin lopetan, vaikka olen näin paljon aikaa vienyt tästä kokouksesta, haluan vielä kolmannen asian sanoa. Ja se minun täytyy sanoa hyvin hiljaa. Kun Jeesus puhui taivaasta, siellä olevasta enkelten ilosta syntisten palatessa, hän ei jättänyt kuulijoitaan taivaan enkelten iloon, vaan hän sanoi, että tuhlaaja pojan kotiin paluun päivänä paljastui eräs tärkeä asia. Hän oli niin odotettu takaisin kotiin, vaikka hän oli kaiken menettänyt, oikeutensa myynyt koskaan palata kotiin. Jeesus saarnasi kuitenkin taivaallisella arvovallalla, että isä odotti poikaa kotiin. Isä ei laskelmoinut, mitä maksoi takaisin otto, mitä meni pojan elämässä. Tärkeintä oli, että hän tuli. Hän oli niin odotettu. Tämän sukupolven on oikeus tietää ennen Herran tulemuksen päivää, että taivas odottaa tuhlaaja lapsia kotiin. Seurakunta, herätysliike, joka unohtaa tämän asian, ei voi pysäyttää Jumalan työtä, mutta Jumala siirtää vain seurakunnan sivuun. Isän odotusta ei ihminen voi tukahduttaa. Sitä ei voinut tuhlaaja poika tukahduttaa jumalattomalla elämällään. Se oli isän yksityistunto. Se oli isän sydämen lyönti. Se oli isän odotus. Ja sitä ei voinut ihminen sammuttaa. Sitä ei voi herätysliike sammuttaa. Sitä ei voi seurakunta sammuttaa. Se on isän rakkaus, joka odottaa. Mutta vain se seurakunta voi elää lasten syntymän todeksi, hengellisten lasten syntymän, jotka isän tavoin odottavat, rukoilevat ja itkevät. Vielä kerran, kuluttavat aikansa ja voimansa, sielunsa voimat ja henkensä voimat tuhlaajalasten odottamiseen, ilman kyselemättä kustannuksia, mitä tämä maksaa ja mitä tästä saa. Ne, jotka isän kanssa odottavat, he saattelevat paljon kansaa vielä isän kotiin. He saavat olla käyttökelpoisia astioita aina Herran tulemukseen asti. Ne palvelijat, jotka Jeesuksen tekstin mukaan isän kanssa odottavat tuhlaaja poikia kotiin. Tuota odotusta ei voi synnyttää kuin Jumalan henki. Meissä itsessämme ei ole sellaista odotusta. Me emme saaneet sitä syntymälahjanamme. Me odotamme vain, että meitä palvotaan, että meitä odotetaan, että meitä kiitetään ja meille ylistyssä suitsutetaan. Mutta Jumalan sydän ei ole sellainen. Hän odottaa tuhlaaja poikia kotiin. Tänä iltana sinä, joka et ole uskossa, tulitpa hyvään kokoukseen. Tässä kokouksessa isä odottaa tuhlaaja poikia kotiin. Odotus, sinun odotuksesi, sairas, kärsivä ystävä, kuule, se tunnetaan taivaassa. Ja kohta me elämme suloisen kokouksen loppuhetken. Aamen.
Yhden vakavan pyynnön esitän teille. Koettakaa, rakkaat ystävät, vielä hetkinen jaksaa. Minua jotenkin murtaa, kun katselen tässä edessä muutamia ystäviä, jotka saattavat istua 4-5 tuntia kokouksessa. Ja siellä ei aina edes voi istua. Me olemme tässä hetkessä kuulleet vakavan Jumalan sanoman. Kun tänä aamuna heräilin aikaisin järven toisella puolella, niin Jumala toi minun eteeni näyn ylhäältä. Olin siinä pitkälläni vaimoni vieressä ja yhtäkkiä hengen silmät ikään kuin avattiin minun eteeni. En nähnyt näillä luonnollisilla silmillä, mutta Jumala näytti minulle hengen silmillä jotakin tänä iltana. Ja se kosketti minua syvästi ja mursi. Minä näin tässä telttamajassa kulki kyyhkynen, liikkui kauniilla tavalla. Tuo kyyhkynen kulki edestakaisin tässä suuressa telttamajassa. Tiedättekö, mitä tuo merkitsee? Se merkitsee sitä, että Jumalan henki on alhaalla täällä tänä iltana. Se merkitsee sitä, että Jumalan pyhä henki koskettelee monia sydämiä täällä tänä iltana. Se merkitsee sitä, että Jumalan henki tulee laskeutumaan tänne. Tulee laskeutumaan voimallisesti, minä tiedän sen tänä iltana, kun tässä seison. En aio teille pitkään puhua enää tässä. Mutta tiedättekö, mitä pyhä henki sai aikaan eräänä päivänä erään nuoren naisen elämässä? Kun Luukkaan evankeliumi siitä meille kertoo, taivaasta lähetetään lähettiläs enkeli Gabriel viemään sanomaa eräälle yhdelle naiselle, tavalliselle ihmiselle, ihmiselle, jota kenties toiset eivät kovin arvostaneetkaan. Mutta kaikki valtias majesteetti, kirkkauden isä, kaiken vallan ja hallituksen pää,
katselee valtaistuin salistaan ja näkee siellä erään naisen. Naisen, joka oli otollinen. Naisen, jonka sydän oli avoin. Naisen, jonka isä itse valitsee ylhäältä käsin. Ja Raamattu kertoo, että tuo sanoma oli yksinkertainen. Tuo sanoma oli lyhyt. Pyhä Henki tulee sinun päällesi ja korkeimman voima varjoa sinut. Sen tähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan pojaksi. Se merkitsi jotakin, että pyhä Henki tuli. Mitä se merkitsi? Se merkitsi uutta elämää. Se merkitsi jumalallista luomistyötä. Se merkitsi sitä, että sinä, joka täällä istut tänä iltana, olet hyväksytty kirkkauden Jumalan edessä. Pyhä Henki tulee sinun päällesi ja korkeimman voima varjoaa sinut. Ja ystävät, minä syvästi tunnen Hengen voimakkaan läsnäolon tässä teltassa. Kuuletko sinä Pyhän Hengen äänen, joka kutsuu sinua tänä iltana? Jumalan Henki puhui minulle ennen tätä kokousta, johon Alpo jo viittasi ja tulin suuresti lohdutetuksi ja siunatuksi. Meidän keskuudessamme on paljon niitä, jotka ovat kylmentyneet tai luopion tilassa uskossaan. Mutta tänä iltana Jumalan kiitos, korkeimman voima liikkuu täällä. Korkeimman voima varjoaa sinut, luopio, tyttö ja poika. Ja mitä tuo voima tekee sinulle? Voima tekee sitä, mitä tapahtui Marian elämässä. Sinussa syntyy uutta. Voima varjoaa sinut, syntinen mies ja nainen, joka et koskaan ole elämääsi laskenut Jumalan alttarille. Voima varjoaa sinut tänä iltana. Sinä tunnet, kuinka sinua vedetään. Sinä koet, kuinka sinua kutsutaan. Sinä tunnet, kuinka sinua rakastetaan tänä iltana. Miksi? Se on sitä, että korkeimman voima liikkuu täällä sinun yläpuolellasi ja sinun sydämessäsi. Ja kolmanneksi, korkeimman voima koskettakoon tänä iltana sairaita ja väsyneitä ihmisiä. Kun meillä oli Kuopiossa nuo suuret kokoukset, kiitimme Jumalaa tuosta Jumalan miehestä, joka siellä oli. Mutta ystävät rakkaat, kyllä minä sydämestäni katselin tuota ja rukoilin, kun katselin tuota sairaiden ja ahdistuneiden ihmisten määrää. Oi, kun minä rukoilin, että isä, ojenna kätesi hellun tai kansan ylle. Ojenna vielä voimallisemmin kuin tähän asti. Ja me saamme luottaa, ystävät, tänä iltana korkeimman voima liikkuu sairasten yllä. Herra tekee uutta, lukee tuossa kyltissä. Se on Pyhä Henki, joka toimii täällä
ja pyhä henki, joka tekee tämän kaiken. Ja me uskomme siihen, että tänä iltana täältä lähtee onnellisia ihmisiä, jotka ovat parantuneet sairauksistaan, täyttyneet pyhällä hengellä, tulella ja voimalla, ja kokeneet väkevän uudistuksen, eikä näin ole asia. Kyyhkynen liikkuu täällä, liikkukoon se soittajien ja laulajien joukossa, ja liikkukoon se meidän työntekijöiden elämässä. Ja liikkukoon koko tämän juhlakansan elämässä niin, että me näemme tulevina päivinä, niin kuin Maria sai havaita, että pyhä henki oli tuonut hänelle elämän ja voiman. Pyhä henki oli tuonut häneen jotakin, joka ei ollut hänestä kotoisin, vaan se oli isältä Jumalalta kaikkivaltialta. Kunnia olkoon isälle, kunnia olkoon pojalle. Ja kunnia olkoon pyhälle hengelle tässä kokouksessa. Me rukoilemme. Oi pyhä henki, kiitos, että sinä liikut tämän valtavan juhlakansan keskellä. Herra, kiitos, että tämä on suuri, suuri ilta tänään. Tämä on juhlailta, sillä sinun henkesi vaikuttaa täällä kuin tuulen hyminä. Isä, kiitos, että Kyyhkynen kulkee teltassa telttaan. Hallelujaa! Kosketta aivan siellä kaukaisemmissa nurkissa tätä suurta vaatemajaa. Ja koskettaa meitä, jotka olemme täällä lavalla, Isä. Me kiitämme ja ylistämme tästä helluntai-konferenssista sinua. Me kiitämme korkeimman voimasta, jota ei saatana eikä pimeys voi tukahduttaa koskaan eikä milloinkaan. Me kiitämme, että voima koskettaa syntisiä luopioita. Ja me kiitämme, että voima koskettaa sairaita tänä iltana. Kunnia sinun pyhälle nimellesi, Isä. Suuri juhlakansa, joka olet rukouksessa, joka osaat nyt rukoilla. Kun minä tässä kysyn niitä, jotka ovat luopioita, syntiensä sitomia, jotka tarvitsevat väkevän hengen uudistuksen elämässään. Kun minä kysyn heitä nyt, rukoile sinä suuri juhlakansa, että he saisivat voiman ja rohkeuden lähteä liikkeelle kokemaan jumalallista kirkkautta ja uutta elämää. Missä ovat luopiot ja syntiset, te saatte kohottaa kätenne ylös tänä iltana. Hetkenä täällä, missä teitä liikkuu, tää on tässä telttamajassa, kohota kätesi ylös, siellä on Jumala, siunatkoon. Missä teitä on vielä kaikkialla täällä, Jeesus on täällä, siellä kaikkialla siellä. Oi Jeesus, Jeesus, siellä takateltassa siellä on kylmentyneet sydämet, uudistetaan tänä iltana. Tässä teltassa koetaan juhlariemua. Koetaan uuden elämän syntymää. Herra tekee uutta niin kuin teemaksi on ilmoitettu. Ja se ei ole teema, vaan se on elämän todellisuus. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimi. Nyt tässä Jumalan kasvojen edessä me annamme teille ensiksi tilaisuuden, jotka olette synneissänne ja luopion polkuja kulkeneet. Me annamme teille ensiksi tilaisuuden tulla tänne. Mutta ennen sitä, minä pyydän juhlakansaa nyt nousemaan seisomaan.